ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah lelapkan hatiku. Entah kapan ajal menjemputku, mungkin esok hanya kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Astaghfirullah, bukalah pintu taubatmu.